Dobrý večer, milí posluchači. Je tu opět Rádio Dráťák. V jeho první části bude dnes naším tématem český, ale nejen český, antisemitismus. Nedávno se totiž na univerzitě ve Štýrském Hradci konalo sympozium s názvem Die Entstehung des Antisemitismus in der Habsburger Monarchie. Od mikrofonu vás zdraví Gabriela Šmídová a přeje příjemný poslech. V rámci sympozia byly představeny první tři svazky řady Studien zum Antisemitismus in Europa. Autorem jednoho z nich je odborník na dějiny českého antisemitismu a vedoucí oddělení pro dějiny Shoah Židovského muzea v Praze Michal Frankl.
Ty tři svazky jsou začátkem řady, která vzniká při Technické univerzitě v Berlíně, při Centrum für Antisemitismusforschung, kde po již několik let působí zvláštní skupina doktorandů pod vedením Ulricha Wirwy a Wernera Bergmana a jejich cílem je připravit studie o antisemitismu v jednotlivých evropských zemích, o antisemitismu, řekněme, na konci 19. století a v době do začátku první světové války. A tím cílem té řady je posunout výzkum o antisemitismu, v kterém se opravdu již hodně událo, posunout ho k možnosti komparace a skutečného sepsání nějakých evropských dějin antisemitismu tak, aby tam byly zastoupeny i ty varianty antisemitismu ve východní, střední, středovýchodní nebo třeba jihovýchodní Evropě, což jsou přesně ty antisemitismy, které doteď ve většině přehledů dějin antisemitismu chyběly. Dotečka zpravidla ty dějiny antisemitismu byly spíše psány na dějinách německých, francouzských a případně rakouských.
K prvním třem svazkům studií zmíněné řady patří studie Marie Vulešice o antisemitismu v Chorvatsku a ve Slavonii a kniha Tima Buchena o antisemitismu v Haliči. Příspěvkem Michala Frankla je původně jeho disertace věnující se českému antisemitismu na konci 19. století.
Kromě toho, že jsem usiloval, aby to byla první skutečná syntéza dějin českého antisemitismu v tomhle hodně významném a formativním období, tak je tam taková dvojí, řekl bych, subverzivní agenda. Jedna je vztažená na české dějiny. Zpravidla se o antisemitismu v Čechách hovoří v kontextu národnostního konfliktu mezi Čechy a Němci a potom antisemitismus vypadá jako takový vedlejší produkt toho konfliktu a v podstatě se tvrdí, že čeští nacionalisté byli proti Židům zejména proto, že Židé mluvili německy nebo třeba posílali svoje děti do německých škol nebo odebírali německé noviny. A já se snažím ukázat, že český antisemitismus se vyvíjel relativně nezávisle na tom kontextu národnostního konfliktu, alespoň ideově, že vycházel z podobného ideového a sociálního zázemí jako jinde ve střední Evropě, že je to fenomén, který je určitě srovnatelný s antisemitismem, třeba německojazyčným antisemitismem v Rakousku, respektive jinde před Litavsku. A paradoxně dokonce se snažím ukázat na to, že ty první antisemitské skupiny, které byly formovány proti liberální ideologii, hledaly alternativy k do té doby dominantnímu ekonomickému i politickému liberalismu. Snili o nějaké mezinárodní spolupráci antisemitů z různých národů a různých zemí. Ale zpět k tomu druhému subverzivnímu úmyslu, jestliže se snažím změnit pohled na to, jak se vypráví české dějiny a jak do nich patří český antisemitismus, tak si také myslím, že to má velký vliv na to, jak se vyprávějí dějiny antisemitismu v Habsburské monarchii. Ten problém totiž je, že oni se nevyprávějí většinou. Většinou se píší dějiny antisemitismu ve Vídni, nebo případně dějiny německojazyčného antisemitismu a antisemitismus v jednotlivých regionech, což nemusí být jenom Čechy. Můžeme stejně tak hovořit třeba o Štýrském Hradci, nebo o Linci, nebo do nedávna třeba o Haliči, tak to jsou témata, která jsou jenom minimálně zpracována. A navíc ono se často tvrdí v takových těch nejznámějších pracech o antisemitismu, že zatímco ve Vídni se vytvořil rasistický, politický antisemitismus, tak třeba v Čechách to byl spíš právě antisemitismus spojený s národnostním konfliktem. A i se tam promítá taková ta představa o rozdílu mezi národy panujícími a národy ovládanými v Habsburské monarchii.
Jak došlo k tomu, že se i v českých zemích stal na konci 19. století centrálním tématem, ústícím později v takzvané Hilsneriádě, vysvětluje dále Michal Frankl.
Po dlouhou dobu se v Čechách vyvíjela antisemická hnutí, antisemické skupiny, antisemické názory, které existovaly třeba v politickém katolicismu nebo na okrajích mladočeské strany, na takových radikálnějších okrajích, ale jako kdyby se nedostávaly až úplně do toho největšího centra českého politického dění. Bylo to mimo jiné, protože právě ten národnostní konflikt s Němci trošičku zpomaloval politické štěpení v Čechách. A až do prakticky do poloviny 90. let dominovaly politickému životu v Čechách ty dvě velké národně liberální strany, a to je ta staročeská a potom čím dál tím více mladočeská. Ale právě protože 90. léta byla obdobím politického štěpení, obdobím, kdy se postupně vytvoří další politické směry, křesťansko-sociální a národně sociální, státoprávníci a další, a ještě později potom agrárníci. Takže ten vzestup antisemitismu souvisí jednak tady s tím politickým štěpením a jednak potom s obratem proti sociální demokracii a s tím, že sociální demokracie byla nacionalistickými a katolicko-politickými kruhy vnímána jako subverzivní jev, subverzivní hnutí, které chce narušit ten přirozený řád národní společnosti, a tím se nabízelo, stejně jako jinde v Evropě, proti ní používat teorie spiknutí. A proto teda moc nepřekvapí, že právě v tom boji proti sociální demokracii získával antisemitismus na síle. A takovým klíčovým momentem, kdy se tohle stalo, byly volby do Říšské rady na jaře 1897. To byly první volby, kdy se volilo v takzvané páté kurii, to znamená, že část poslanců byla volena všeobecným volebním právem pro muže, a také to znamenalo, že poprvé sociální demokracie má šanci se dostat do parlamentu, a jak nacionalistické strany, tak právě ty katolické reagovaly velice intenzivní antisemickou kampaní, která se dostala třeba i na stránky Národních listů, nejčtenějšího, nejvýznamnějšího českého listu té doby, který jinak do té doby se držel stranou od antisemitismu. A právě ty volby vytvoří velice silnou dynamiku a velice antisemickou atmosféru, která charakterizuje veřejné diskurzy v české společnosti od toho roku 1897 až někam minimálně za přelom století, a v mnohém ohledu se jakoby stane díky tomu antisemitismus součástí české politické nebo kulturní tradice. Vím, že rámci může trochu zapadnout někdy a může být zase aktivován. Ale právě bez tady té politické funkce antisemitismu a bez toho obrovského významu, který antisemitismus získal po těch volbách v roce 1897, bychom si nikdy nemohli vysvětlit jeho úspěch v takzvané Hilsnerově aféře, to znamená v obvinění z rituální vraždy, do kterého se zapojil mimo jiné i Tomáš Masaryk.
Knihu Michala Frankla vydalo v českém originále pod titulem Emancipace od židů, český antisemitismus na konci 19. století, nakladatelství Paseka v Praze v roce 2007. Německou verzi s názvem Prach ist nun mehr antisemitisch, Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts vydalo nakladatelství Metropol v Berlíně v roce 2011. Na závěr ještě jeden tip na tento týden. V rámci mezinárodního trianále grafiky Vídeň 2013 představí České centrum Vídeň tvorbu významného českého grafika Ondřeje Michálka. Retrospektiva Michálkova díla pod názvem Tisky příběhy uvede jeho nejvýznamnější vývojové etapy. Vernisáž výstavy se koná ve středu v 19 hodin v Českém centru Vídeň Herngasse 5 a výstava potrvá do 8. května. Výběr z Michálkovy tvorby můžete zhlédnout také v rámci výstavy In Print Out ve vídeňském Künstlerhausu Karlsplatz 5. Vernisáž proběhne 18. dubna od 19 hodin a výstava potrvá do 9. června. Krásný zbytek večera u poslechu našich dalších pořadů. Naslyšenou zase za týden.
mohl bych mystifikovat, ale byla to čirá náhoda, že jsem se dostal do té třídy češtiny a pak mi to zůstalo a jsem strašně rád. Takže já jsem měl výbornou češtinářku, což byla i naše třídní učitelka v té době. Ona mi hodně pomáhala na té cestě do té české kultury a tak ona byla úplně nadšená z toho z té českého prostředí. A samozřejmě v Drážďanech jsme měli blízko k českým hranicím, tak jsme jako děti jsme s rodiči často jezdili přes víkend někam do Československa, samozřejmě spíš do toho té české části než na Slovensko.
Minulý týden jsme vám, milí posluchači, představili českého spisovatele Emila Hakla. Dnes jsme pozvali do studia jeho překladatele do německého jazyka Mirka Kreče. Vítám vás srdečně u poslechu Rádia Dráťák magazín. U mikrofonu vás zdraví Melanie Juriga.
Už ani nedivím se, jak věci otáčí se, v radosti splín si klidně vrhá stín. Sám sebe nepoznávám, dobrovolně se vzdávám, můj přítel strach už troubí na poplach. Člověk, když nachází se opět na známém místě, výchozí bod mu vlastně přijde vhod. Stačí tak strašně málo, se ukázalo. Pro jedno víží, co slunce nerozsvítí. Někdo si najde malé byt a tam si budu jen tak žít a smít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a svět. Tak neprožívá a možná ne, to ať skryté zůstane. Na jednou šanci dávám i nepatrným zprávám, hledaný klid teď toužím podplatit. Co tentokrát mi chystá osud, já optimista, doufám, že zachytí mě do svítí. Tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno hvíždí se slunce nerozsvítí. Někde si najdu malé byt a tam si budu jen tak žít a smít. To je můj utajený svět, jedna plus jedna tam a svět.
Mirko Kreč vystudoval bohemistiku a kulturní vědy na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Karlově univerzitě v Praze. Již 13 let pracuje jako překladatel. Jeho první překlady byly české povídky a pohádky, které v dobré tradici samizdatu vydal v roce 1994 v ručně zhotoveném sešitu. Toto dílo mu pak o rok později napomohlo k první opravdové zakázce, k překladu ze slovenštiny, jak říká.
Ale to s tou češtinou, to je čirá náhoda, protože já jsem vyrostl v Drážďanech a chtěl jsem se dostat na gymnázium a chtěl jsem na jazykový gymnázium, protože jazyky mi seděly, tak jsem měl na vybranou s tou starou kombinací ruština a angličtina, což jsem měl předtím, jsem mohl vybrat buď francouzštinu nebo češtinu. A tak jsem si řekl, no samozřejmě si vyberu francouzštinu, co bych dělal s tou češtinou, Ježišmarja. Ale pak mi řekli, naznačili, to ještě bylo v druhé polovině 80. let, tak mi naznačili kvůli trošku chybějící společné angažovanosti, mi naznačovali, že rádi mě vidí na té škole, ale v té české třídě. Na francouzštinu mají dost uchazečů a oni splní tu tu společenskou angažovanost, tak jsem si řekl, no tak jo, tak prostě půjdu na tu češtinu, to nemůžu škodit. Tak. A teď, když to zpětně se dívám do svého životopisu, vypadá to úplně jako už od útlýho dětství mám v plánu vystudovat bohemistiku a ještě potom překládat české knížky. A ta slovenčina k tomu vlastně přišla během studia už, protože jsem měl výbornou docentku Ute Raslofovou v Berlíně na Humboldtově univerzitě. Ona byla slovakistka, trošku nás učila jako třeba v podobě dějiny nebo tak. A ona nás vždycky přesvědčovala, že Slovensko je zajímavé země a je to i zajímavý jazyk. A ona s námi dělala exkurzi 10 dní do Bratislava, měla tam hodně těch kontaktů, tak jsme měli jazykové kurzy, setkání se spisovateli, s nakladateli a tak dále. To bylo fakt výborný a myslím, že nás bylo tak 10 těch bohemistů, my jsme se tam výborně užili a byli jsme fakt nadšení i z té slovenštiny a z toho jazyka, z toho prostředí, z té kultury. A mně to trošku zůstalo víc než těm ostatním asi, protože jsem pak začal učit slovenský. Pak, když jsem studoval v Praze, jsem třeba viděl filmy z 60. let, jako Kočár do Vídně, tam se moc nemluví samozřejmě, ale to, co se mluví, bylo, co se mluví, to je slovenský a jiné seznámy jsem se se Slováky, takže jsem si myslel, to se naučím taky.
Od samého začátku překládá z češtiny i ze slovenštiny literární prózu, odborné texty a liriku. Může se chlubit s překladem spisovatelů Emila Hakla neboli Michala Hovoreckého.
No, já tlumočím vlastně v rámci těch literárních akcí spíš. Už na začátku jsem taky dělal tlumočení třeba na stavbě pro nějaké firmy, ale to mi nesedí, já to na to nemám ani ten slovník patřičný, to by bylo moc práce se do toho dostat. Takže když tlumočím, tak v mé oblasti, což je ta literatura, kultura a to zprostředkování těch zemí. A zájem, já bych řekl, že zájem o českou literaturu na to, že Slovensko je minimální, protože lidi už nevědí, co je to zač. Já už jsem dneska se známým mluvil o tom, že třeba v 60. 70. letech byl na západě, v západním Německu, v Rakousku, velký zájem o českou literaturu, hlavně o tu zakázanou třeba, která mohla vyjít, ty knížky jenom vyjít v nakladatelstvích venku, mimo země. Tam to bylo něco exotického, zpráva ze země za železnou oponou a tak dále. A tím pádem té železné opony ten zájem odpadl a všechno bylo dostupné najedno, lidi tam mohli jezdit, se přesvědčit, jaký to tam je a ta literatura ztratila tu roli toho podat zvěst z toho prostředí. Takže je to jedna z těch evropských literatur, je to jeden z hlasů evropských zemí, evropských jazyků a je to malý hlas, protože těch Čechů není tolik, Slováku ještě mín. A německá, rakouská nakladatelství říkají, že je to vždycky rizikové, že se to neprodává, že to musíme jako financovat něčím jiným, nějakým trhákem, bestsellerem. Takže můžeme vydat, protože je to prestižní zase pro nakladatelství, když říká, že vydáme českou literaturu, nás to zajímá, je to, stojí za to vydat ty knížky v němčině, autoři tam mají co říct i nám v jiné země, v jiné kultuře, ale neprodává se to natolik, že to můžeme jako ve velkém měřítku vydávat, takže je to vždycky i boj prosazovat takového autorku do německého prostředí a je to těžké a samozřejmě každá knížka je malé vítězství a jsme rádi, že i spolu s nakladatelstvím, že je. La,
hlava plná, stále plná divných věcí. V kalných vlnách sama sebe vidím stát. Opatrná, ale stále trochu v klesí. Neúplná, asi vážně na pořád.
Můžeme představit práci překladatelů? Pracuje vždy a pouze na jednom projektu?
Já vždycky říkám takový 3 měsíce, ale to znamená, že vedle překládání ještě dělám jiné joby, protože já jsem na volné noze, tak musím vždycky dělat jiné věci. Tak není to jako na plný úvazek, řekněme, ale je to překlad, jak, kdy mám na to čas. A já to mám rád, když mám víc času, protože já rád překládám ten první, já tomu říkám hrubý překlad, takže vlastně jazykový materiál jenom převedu do cílového jazyka. A potom to nejradši možná si ještě jednou projdu a potom to nechám odležet, aby to prostě, abych dostal odstup, třeba v ideálním případě 1 měsíc dokonce, abych, no, když, pokud na to mám čas, to záleží zase na edičním plánu toho nakladatelství, kdy dostanu OK, přelož, a kdy musím to odevzdat. To může, to můžou být 3 měsíce, tak je to, ten měsíc nemám, a když řeknu, že za půl roku to musím mít, nebo za rok, tak si to můžu volně s tím časem pracovat a to mám rád, když to prostě trošku na to pozapomínám na jednotlivé věci a pak mi zase napadnou úplně jiné řešení nebo lepší výrazy a napadlo mě, že tam jsou třeba chyby.
Jak důležité je pro překladatele znalost řeči a autora originálních textů? To nám v dnešní relaci vysvětlí Mirko Křeč, který překládá z češtiny nejen básně a beletry, ale také odborné články.
Mohlo by se stát třeba, když je tam citace nějaké básničky nebo nějaké písničky, třeba romantické básničky, tak samozřejmě musím najít ten zdroj, musím najít možný německý existující překlad, nebo já si to přeložím sám a samozřejmě v tom případě nemůžu se nikoho ptát na nějaký detaily, když někomu slovíčku nerozumím, což se ale většinou nestává, nebo já se potom poradím s autorkou, s autorem. To už jde, ale jinak se mi to ještě nestalo a já nevím, co bych dělal, kdybych neměl možnost se ptát. Občas mám i pocit, že se za určitým výrazem něco skrývá, ale nejsem si jist, tak pro jistotu se ptám, jestli má to ještě jiný smysl, nebo takovou tu dvojité dno, nebo tak, jestli, nebo nemá, a pak buď dostanu vysvětlený. Ale stalo se mi už také, že jsem si něčeho nevšiml. A až když byla kniha hotová, jsem někde náhodou narazil na nějaký výraz a pak jsem myslel, ježišmarja, to je úplně jiný význam a na tento význam jsem úplně zapomněl při tom překladu. Samozřejmě já jsem jediný, který si toho vůbec všimne. Většinou, protože to běžný čtenář, samozřejmě ten text na konci funguje, to je věc toho lektora německojazyčního, buď rakouského nebo německého lektora, což je pozice, na kterou se ještě mnohem víc zapomíná, než vůbec na překladatele, protože on zase poradí mně, jak ještě vylepšit ten text, jak pilovat na tom, protože já už, když jako měsíc překládám jeden text, tak už nemám ten odstup, ten nutný, a už nevidím určité chyby, určité nesrovnalosti.
Kdo ale určí, jaké romány nebo básně by se mohly překládat, aby to německého čtenáře upoutalo?
Já musím jít s tou knížkou k nakladatelství. Nikdo mi nenabídne nějakou knížku, nebo se mi to ještě nikdy nestalo, ani mým kolegům a kolegyním, protože my jsme i zprostředkovatele, protože nikdo nemůže číst české knížky v rakouských, německých nakladatelstvích. Je fakt velmi málo lidí, kteří vůbec umí číst česky. Takže oni jsou odkázaní na buď agentury, jsou dvě velké agentury, které se starají vlastně o české autory. Jedna je Pluch od Edgara de Bruyne, která zastupuje třeba Emila Hakla, druhá je Daná Blatná. A v spolupráci s těmito agenturami my překladatelé čteme ty knížky, oni nás třeba upozorňují na zajímavé autory. My si rozhlédáme taky samozřejmě v zemi samotné, co nového dozvíme se na knižním veletrhu v Praze například, že je něco nového. A potom já osobně to dělám tak, že já čtu hodně knížek, většinou co čtu vůbec jsou české, respektive slovenské knihy, a když mě něco upoutá nebo moc líbí a když vidím, že to má nějaký potenciál, to dokážu celkem odhadnout, tak s tím vyrokuju k těm různým nakladatelstvím, na které mám kontakty, tak jim třeba navrhnu, což našel jsem zajímavou autorku, má to a to téma, tak takovým způsobem píše, tak napíšu malý posudek. Občas se to i platí, záleží. A oni potom na základě toho posudku a možná i na základě jednoho překladu, třeba že přeložím ukázku, potom začne to rozhodování, jestli je zájem, jestli to mají oni zájem vydat tu knížku, a to je ještě dlouhý proces a v nejlepším případě nakonec bude ano, vydáme tu knížku, a pak ještě může nastat, ale už máme jinýho překladatele, tak já jsem zase ven z toho, tak to přeloží potom někdo jiný, protože to jediné, to vydává to nakladatelství, které potom knížku vydá, má právo určit, kdo to přeloží. Samozřejmě autor si může přát, agent si může přát, zprostředkovatel si může přát, ale když ten nakladatelství říká to ne, tak oni mají právo to rozhodnout.
Mirko Křeč žije v Berlíně. Na webových stránkách pod heslem Slova a místa se můžete dozvědět více o práci překladatele, moderátora autorských čtení a prezentací i literárního zprostředkovatele Mirka Křeče. Děkuji vám za poslech. Nyní následuje slovenský pořad s Mirkou Žmijákovou. Naslyšenou.
Když ve svých leci pasivně, sleduješ si masivně, v několika stezinách poznáváš, že realita je...